Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Na bila mpangi na mune nyonso mbote, ntete wetu kwa bayintu ansangu wa bubu na nzila ndinga ngemba mutindu ya mituba. Kiteja mabuta mafunda tatu mefutuka na bwala nogilina, kamango na kizunga nokivu, kena kuzinga na mpasi banda baka tukwaka na Uganda, sika bakundaka swamina minzonza ADF. Binzonzi ya bizunga melanda malongi metadila mutindu ye kuza salimina kisalu na batelitwali kama mosi makumi ya natanu yina mebutuka pe diaka mutindu ya kubutisila mbongo fwete bongisa batelitwali tika bapu na kabao. Kimfumu wa papa na Roma mefukusa mimpe tatu ya diosezi ya Chiumbe nkatu kuzabisa kibila kasi mumpe mosi mekatuka na kisalu kena kulomba baso nikina bao mvimba mvimba mukanda samu bazaba ntendula ntangu na muantangu. Na kizunga no kifu kitezo wa mabuta mafunda tatu mefutuka na bwala nobilina kamango kena teritwari ya Beni bamekondo kima kudia tabilongo banda baka tukwaka na Uganda tika bako ndaka tini na misukusi ya ba ADF kimvuka nkango ya bwala mebokila mimvuka kila ndila kaluzingu ya kimutu kuenda sadisa bao beto bikana kaka na kizunga no kifu beto zavisa nde baku fuaka kitezo wa batukulutisa kumi na zole vana na bwala ya Ngeti na tsuka sabala meluta na kati ya teritwari ya Beni tangu mifuemi ya ADF kwa misaka bao mbala tatu tu amvimba kulandakana metu bakimvuka nkango ya ikele matonsa ya mwantangu samuti batu mingi kena kundima mbila ve kana bamebukila bao betu kwena na kizunga ya mfinakani vana na Ituri tika betu mekuwande makesa bwala mefutukila bwala tatu ya bambeni ya ADF na mvita lutilaka na mfinda kena mfinakani ya Otmaber na ndimba ya Yehumu kinatindinga ya FDC na Ituri ya ninde mifuemi ya ADF kumi na zole mekufwa sambalu mebwilama minduki tanu mebakama tika ndonga luyalu mvita kele tete tiba kifukusa bimpumbulu yon so kena kukwa misaka kitini ina ya iti ina betu. Beto zabisa ndetalu yai mendi mama tete ve na bimbangi yonso kena kitini ina. Bilumbu zole ya mvimba, binzonzi ya binzunga, bakaka malongi ya mfunu na ina metala tomosono ya batilitwale kama mosi makumi ya natanu na mbongo ya kelomba, tika mbongo kebi minapediaka, luzolo ya luyalu na kusadisa bisalu ango. Binzonzi ya bizunga landaka empi, malongi metadila kubutisa mbongo fwete sadisa bizunga na bao, batilitwa na basektori ya konso kizunga. Betu kwa dinaka mfunu za bisaka mfumu antoto, bonso sonikaka yao bilivan lutumba, baketanga na jangu mama koko.
Kumanisa ya lukutakano salamaka na lutwadesu ya kwa luyalu ya ntete yai kuzaka twadisa bantumwa ya bizunga yina kuzaka ndimama na dinaka kutomisa iti na betu kubandila na mabwala toba teritwari mkama mosi makumi iya na tano na lukutakano na bau bakuzaka monati mambo ya ile na kuzaka salama mbote kasi tumwa ya ntete ya iti na beto ni kuzaka tubati bafana kuza landila mambo kele na rapor na bau kukuza bongisa banzila ya bilanga inda ya ba kilometre mafunda iya na ba mkama ya ba kilometre kukuza bongisa ba injo ya ba teritwari ya bisadi ya teritwari kuza bongisa bisadi salu ya bilanga meba kama na konso teritwari kuhuza landila mambu na mutindu ya mbote samuti iti yetambula mbote banzila kubongisa kele nkama iya makumi tambwadi na mosi mbaga kuza bongisa na konso teritwari vana sambi salu kuza tambula na mutindu mbote.
Na kizunga Kongo Central kaka na bilumbu yai baki kuza fukusa minganga ba pharmacien na ba mfelimi yina zabana vena mukanda ya konto ditafi ya mbula matadi na pidi na bau nyonso yina kese kininaka ba mbevu na nkumbu ya bansadisi kekatuka na kizunga mesi kimisa munganga Saben Lunga Kalombo munganga mfiongunini na kizunga ya Kongo Central yandi na kufingila inki ketu baki nchasa yandi ya ina mtuala kinzunzolo ya nana plerish mambo.
On ne peut pas utiliser un médecin qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des médecins.
Beto lenda baka na kisalu ve dokotolo ina kele ya kusona mave na tablo ya kimfuka ya badokotolo. Beto lenda peve kubaka na kisalu farmasien ina kele ya kusona mave na tablo ya kimfuka ya bafarmasien. Dama mingi ve ya kuizaka butuka tablo ya kimfuka ya minganga. Kansi na bilumbu kena kukuiza, beto kepe kisansadilu ya minganga ina kele ya kusona mave na tablo ya kimfuka ya minganga. Beto kena kufingila balukano ina ke katuka sika ya bantuadisi ya mambu ya mavimpi na Kinshasa. Nantangu ya ibao kena kusala kisalu na bau. Kansi bau fana bongama na kusala kusosa baso ni kabau na tablo ya kimvuka ya baminganga. Lukanu ya ikesali sabeto ya kubaka na kisalu munganga ina meza bakana. Beto lenda ve kubaka banganga ya kisi na kisalu to konso mutu ina kena kukibokila munganga. Njoka yandi kele kutu na nzailu ina ve. Na kutoma tadidila bantu kena kutuba itiba ukele na kakalakani samu na kusonama samu na kukondwa ba diplom. Beto mebo ngisa mambu yango. Bau lenda kukisonikisa na atestasyon ina kena kubimina na 6e direction kuna na Kinshasa.
Kinshasa.
Ninki mutindu na kulutila nsaunga malongi ya ndimba ya kati na ya bisalu ya maboko na kizunga ya ntama ya Equateur mingi na ina metala malongi ya ndimba ya katu kufuta mbongo bonso ya mkisaka ya mfumu wa inti ya Kongo ya ungindu metinda mbuta luyalu mkwa kie kwa Toni Mwaba zieta na bitini kumi ya malongi kena kizunga ina pe andiganga kimfuka fwete pesa dikutu pe kulandila nkwa musu mosi mosi baki za bisa bao pe andi pesa mfutu ya kusonga mesu nika Paul Richard Malingira na inu anange jongo mama koko
mkwalu ya lui Toni Mwaba na bantumu wa yankangu bimenaka na Grand Equateur kuzasala njetolo na ba sekter kumi ya malongi kena yao kitini ina ya ntoto na beto bakuzoka maunati mambu ya kutanga na kufuta mbongo ve ya kena kusalema mbote kansi ya kele na banka karakani ndambu kentete lukula bisadulu kembote ve batu ya sekope bakena kulomba mbongo batu ya makabu ya leta bakena kulomba bambongo babindwika kena kubakimina na mbongo Toni Mwaba kuzaka laka kuza tunga ba injo ankaka ya nkanda andi sirikisaka ti andi kuza sala bisalo na mutindu ya mbote
na kizunga North Kivu ngindu ya kusadisa kimoko kitu bila mongo ya Virunga yake lukaka tia na mbanza Goma kile kidimbu angolo ya kipolitike mesongisa ndandu ya bamfuma luyalu na jambu mekuamisa mkango ya kitini ya yaiti zabisaka yao Dr. François Kervin ya ditafi ya Science de la Terre ya indike lempi chef de service risque naturel na kartografie kuna na Musée Royal ya Afrique Centrale na Belgique ya mendi mateleka kusala kintwade na observatoire volcanologique ya Goma ya mekuma mvula 15 na kizunga ya Sankuru mimpe tatu ya diocese ya Chiumbe bame fukusa bao na kisalu ya Kinganga Nzambi tika papa samu na bibila mingi bame ya mikisa ve mukanda ya nsangu kuminaka radio na Benunde chanceleri ya diocese mezabisa bamvukani ya presbyterium nde mimpe tatu ya ilenda sala diaka Kinganga Nzambi ve imene mumpe mosi nakati na bao mebokuta nde bame sambisaka andi ataki lumbu mosi ve anmelomba basu nikina bao empi lukano angu sangu mesu nika Esther Ndalafina nange Enoch Matundu.
Mimpe tatu bamifukusa na diocese ya Chumbe kile abbé Pascal Jongelo, Jean-Major Lounga na Jean de Dieu Njadi na Luzayusu ya Lumbu 15 ya ngonde ya tatu batindela kabamvukani ya presbyterium mpe kuminaka radio ya Beno yai kalaka munkwa kiyekwa zabisaka nde batindaka yandi na évêque ya diocese ya Chumbe Nicolas Jomo samu na kuzabisa ntango ya balukanu ya papa ya kukatula bisalu ya Kinganga Nzambi vuandaka na mimpe yai mpe yandi milumba bamwangisa ntango yangu tika minkwigizi nyo so tangu bayufusaka be Jean Tadi mosi na kati ya bamimpe bamefukusa zabisaka nde kana lukano ngo kele munu musamba TTV bamefusaka mpi munu jambo ata mosi ve zeleka kana lukano ngo kele buna ya kikaka nkatu kupesa munu dikutu na kuwa ndinga chancelier lukano ya sien siyejo mekumisa mimpe tatu yai mekuikisi kaka mpi balenda jaka atambala mosi ve kusambula makwela
na kumanisa beto zabisa nde Expo 2020 Dubai kumaka mazono kilumbu wa lumingu na Dubai tika Emirates Arabe Uni mbuta luyalu na mavula Julien Paluku kaongia na kokela ngokaka andi kuendaka tala tika bwala Kongo metanda bima na yandi sasa kele ya kutala kana sadulu kele mbote na mbila yai ya inza mvimba mepesa diluaku ya kusala mkiti bonto mesonika yao Alenye Hong mametanga na Enoch Matundu
ya vandaka mpi diluaku ya kutubila mutindu mekubama kimuku ya bisalu na kati ya RDC na Emira Arabuni kena kusalama bubu kilumbu ya tete ya sabala kuna na disuku ya mumbungu ya Dubai kuna bamfukani ya luyalu hivu akile samu na kongompe matu makumi tatu bankento na babakala disuku ya munkiti na ya mavula ya Dubai meya mbaba nzenza mixi kimisa ya kivwanda na lueka ya Kongo samu na plan director de industrialization na yandike kuiza salama na bimuku ya BDB tika ke munika bankwa mumbungu kana mosi ba Emira mesepela na buwala Kongo ya kidiluako ya kulandila ina Kongo yango kisala na Dubai mbasi kilumbu ya zole sikimisaka mbuta luyalu ya mavula na manima ya kuzeta tika Kongo metanda bima na yao kasimpe diaka ya kidiluaku ya kusamisa diplomasi ya kimvwama kisadisa Kongo na kupesa maza beto zabisa nde na nzietulu yango komisari ya Kongo na zandu ina tendulaka mutindu bisalu kilevana tika bametanda yao na mpe ina bametanda ve kina nganda ya expo
yawe nchuka nsangu na betu bampanyi matondo na benu meka toka landa ina kubikaka alain hong na pele kipela mondo mekumina benu na ndwenga masini na diedo nenyangasa na polidor basunga benle na kuwadiaka yao na www.radiokapi.net.